salut des tudou, don maden abaden diom dei, on abaden evit ar vugale.
Salut diohol tudou, mon ara Benjamin?
Ya, mon ara!
Mais pet a rez gant un tok, a gant ur clochette, a gant ur lag a l'air?
Ma songe meus gret devant de vor l'air.
Ur mor l'air?
Ya, mais ur mor l'air. Mais eux, horser.
Ah bah, gâte a zen al kebea.
Pénonce ta.
Bah, nous t'ket vibe ar mor l'air hag ur horser var un dro.
Ah non? Blom de bêta.
Bah, blom n'eke d'ar memestra. Ur horser avez go pret gant ar roue evit ar gadi bigi converse en ene bourien. Ur mor l'air zo ep feiz na reiz ma kares. La bourradara e un an pen, tout ar bigi avez ar gadet gata. Di eubin, comprenet eus?
Non, qui sûr.
Bon, da zisplek a dit deux amants, allez. Mon arim da velet nebeut morler on artese gant Léa?
Léa ol les de veagi en amzer, mais n'est ket dangirus.
Oh, mais non, allez, deux spars.
Appeler mon digoede.
Et Nassau et Ninizi Bahamas. Kerben République Arvorlaire on y est.
République Arvorlaire? Mon kigur andrei. Ça va une république d'avant?
Bah ya! A meur a enizobezoken. Une en un main bah Nassau, mais divé bah Mexico et ne rendvro d'enlevé de campèche, gand breuder en autre. Ur strolad morleron avoué boucanérienne à flibistérienne et narlu. Avar meus klevet e vijebet ivez ur Republik Alba Madagaskar, met an draen e kezieu.
Non, met, enfin, vijeket ur gwe Republik, mestra. Mor le ronin, eb feiz na reiz gist eus lard.
Ah, bat deus ganin. Sel, amman mont e ti ar gwarnamant. Bon, da lare d'ar verionne, neus ket e gwarnamant e bet, met kentor ur gwarnour, Dilenet gant ar real.
Ah, a petre al leor bras pontus ve gwelde.
Ah, se a zo kod ar vor leron. Un leor a zo beskrivet gant ar vor leron just a war, da rei leze nou stris de.
Kod ar vor leron, vel ur sort bon reiz.
Ah ya, dres.
What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning.
Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning.
Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning.
We'll put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober.
Thank you.
se kojeal gant ar vorler an vamañ. Ne gomprenant ket o zoznek. Ma teze e fe esor kaout ur morler hag a goch fe brezonek. Zonjit e oa morler an babreiz, gochal?
Ya, ma c'hat, met kent ur korserion gafti. Klevet teus koch deus korserion sant mal?
Ya, Robert Surcouf a René Duguetroin.
Ya, ezo be gwell korserion. Ur bern bigin an yargad et bigisoz. Duguetroin neus degaset baporz brest e 1650 daouze kajimant diou dom aour. Leret dar zozon.
Diou don en aour, me sur a war hawa laouen Louis Pevarzek.
Ah ya, a gren eus gouhemen ou d'un dus.
Breiz zo bro ar vartolodet, sur on zo be korserien al, lardin ta, Benjamin.
Oh ya, ur bern. Gal ar an kojeal deus yann kwatalem gant et ba plouezer.
Koste mont troulez.
Ya, zenie. Hagem neus bet ur vuet digred. Pelien neus ker Bristol, ba brosoz, ba an ise debet var lerg a Frances Dao, du Breiz, hag e fini vue e bet ur enem gona eneb mor leron bro varok evit roue Portugal.
Wow.
Do dem kojealie deus Yves-Joseph de Kergelen. Deus landu dal neus diskoachet.
Oh, inizi Kergelen.
Inizi Kergelen. A bro Franz o pehen varne c'hoa irionde.
Mais bon, un temps chal et don de même stra, peguer, Jean Chkedin avait fait méret de Morléron et bête ba braise.
Hey yo, Jeanne de Belleville. Heur plars ou gannet ba poitou et guirionne, mais hum zo bet dimiet gant Olivier de Clisson, poit noble en braise. Mais malheureusement ne bet dibenet d'Olivier gant ar francigène. A d'avant, Jean et Friette de se diviser Jeanne de Belleville, monde de Gorseres, monde de Argadi, Biggie à Halawet.
A deux des aben?
Ya, a ken feuls vije Yann de Belleville, a ken effet du sillé, vije les andes va être la tigresse de Bretagne, gandar francigène, tigresse braise.
We'll be right back.
Distro bar studio. On est rezé à zo, on est rez morler en davad, hein, Benjamin.
Ya running wild gant ar gandawen conquistadores. Hag a rout peus klet an ton mou koz an vet de drunken cell.
Ma tri.
Nous esket an avec gweld morler on iriande, roi.
Ne ke gwir, an morler on a zo maro, vraiment.
E n'inquiète, tambet, a gous penze ve muur muur de zoute ba certain morio.
Pa morio breiz o morler on ye?
N'esket, nan, reskibil. Kentor ba morio arsu.
Ah, ya, meur vo rindez da square.
Ya, drevras. Met di ye moru, pleg mor guinea, pe roa koste oujou bro indonesia. Met an an vrasan deus ar vor leon modern a zeu deus bro somalia. Te war pler ma bro somalia?
Bro somalia zo e reter Afrika dam jonj, hein, tre bro Etiopia, bro genia a meur vo rindez.
Youhou! Bar egout va ar geografi, ez an doar on ni, ez an da.
Eh, ya, men eke man ar jeu ba handman, hein, mare ou man eo.
Nan, ken fall e ar jeu di, ne ke gwal fur mont de vage a le un, nemet ma vichez gwarezet gant nous on ket listri an arme, rak pepla ve etri daourant a tri handbag ar gadet ga var leron bro Somalia.
Me pet ave gret gant gwarnamant bro Somalia, leus ket ve ar var leron do bar pezo deus c'hoant?
Veket, me gouderez zo bet ar brezel ir spontus e bro Somalia ba oe ar blavechou de ket pevar eugen. Ha ne ket echu, dispartiet e arvro etre republikou kajimant dizal, rebellet, islamisted a mewarme. Setu e gwantre galou d'ar gwarnaman, ha ne ket evit arzar vor leron da vond d'ar gadi ar bigi.
Me blam da beta ezion d'ar gadi ar bigi just a war. Reba orin?
Ya, adres. Klet eus koch deus an naon egez zo bet e daove lennak?
Ya, ya, jonj meus befa bet tre gant mil den maro hag evit maga ou famiou ba ebe red an dud mont da vor ler.
Ya, adres andrae. A bremañ be kaset listri a soudardet gastadou unanet bro Franz pe bro soz da lahane. Men ne ket ur solusion me lardit.
Ba nan, keid modo nan an dut, ba na pa oezo ket.
Ya, a rabat di chanje al vije ket ar vor leron barbar et kri, a blije de laha tout an dud, e va rom pande, kas bigi d'ar stra de vid ar bljadur, me dre vras tut baur, a glaske kaout ur vuen tamik bihan gwelor.
Pebez aventurioù dreiz ton eus assemblez, Benjamin.
Ya, plus j'radin ben en mort l'air.
Ba, chilou, poene kloz an abaden, mais...
Jo?
Ya, ba, poene, Benjamin.
Mais me s'rant devant de vague, al.
Mais juste à voir, pez a-ran d'agi n'ig dit avoa an abardement et hel an mondo, ba, an tomp trop ar vor.
Ar vor?
Ya.
Ba, plaire.
Ba, ba, doar nene, ze bel juste.
Ah, bel juste, ya. Nazi changit ket tu dou e li demande var le rien internet radio kerne de gaout geriaweg an abaden.
Gizboaz.
Gizboaz. Euro kloz an abaden vo kled ur gontaden.
Ya, ur gontaden di var ben ar vor leron. Hag ur gontaden ez oant vet mor leron.
Mor leron.
Dres. Ni al ardeur ne e ken aziz un aze. A... Ken avo. Fechewa, ur raz an endoa ket e bar avad. Ur raz a galite oa hennez. Kraner un tan mad egen an ol raz ed agustum e ruz a o fav yu dre bern yu teil a dour yu lor ar bors. Raz paour a vez egre deus a rase. A me an inie raz paour. Er bors man em eus roulet ma ya wankis. O red egan toulou fal, o kantren er stre jout inval, o fur chalel lastez var l'er frond ou chouik. On em gant a evit bruz un fourmach, pe vid un aval krignet. O c'hoar tan a logo din an ar glo ar gant. Pe c'hoa, o c'hoar e kouach koukou gant ar baraer hag eskubel. Blavechou ker a di sourci na petrata. Dant d'amz er se avad, a moa kolet un tamm skouarn, dralin ma voe gant un aion a dragas hag en oa lamme ganin heb kaskelou. Henez me meustra en oa kolet beg e lost a ben a fin a gant. Klask abe gouzin, oa ket an dra dob ar atav. Un dei benag avad, en em roiz da zele douz ar mour. Boem ed e voen raktal dirag arvest ar gwelioù braz, o ton ouz ar broioù pel. Setu ma krogas an un vre enon. Amazaj en mei ve da veaj idre ar be divent. Ne voe ke pel o seri ma ol vadou, hag ne oa ke ma re adouto. Ran ik bara, ma bouz den na mot pelzo. Tapet ma zar a daout ar hei. Sachet e oa bet ma evez gant un lestr meur dez eus ker, hag a zav e hir e der gwern er porz, mal war nan mon er mez morvad. Birvil a oa vare dro ken a ken, a martolode dan daoulam o karga marou derez enan a vil vern. Kimiad douz ar porz ma oan bet ganet voak e vad. A ben ul lam, e moa kav e l'er, en ur vwestat frouez a neu. Ber dan troioù ker, dre morioù tom a reste. Chiwaz din ne oa ket var an tuse oa ma zonka dur da drei. Heb dale e voe peur garg e dar vag a dizouaret. Ur penag di goude e riks ma jonj di guzet. Rezi weat! Er pelou e oa ar porz dija. Ha stag e mad an ter gwern var e eor eno be preet. En ur hoz lest di rapar an nini oa be samme dar frouez. A me eno zouez. Dar poense e krogaz va bue a vor laer. Hag an ur vag ad mor laer on eus ar henta dibap, hag eus ar souezu sa ive, e oan en em gavet var ar penton breinze, an e jome var ar gore an dour nemedre vurzut gouls lavaret. A habit en tad e varo a oa ouz ar stur, fin. Dre zigwez e oa deu ed enez da vea kapiten ar vour, goude trechi ur genawek, genan an ez an kentor, en un taoul kartou. E gili al, tom e fri en tomik bien, en oa laket e lest toul e klaustre. Ne o ket ar maout a oa et gant ar habit en neue, hag ar vag ne lavar an ket. Neus forz pegen truezek e oa stad an tanius, ta de varo en oa ket kolet kalon. Gant un tomik boujeden en oa berniet, e oa be gwez da brena un tok a dilia da zere. A el dorn an at. Toul e didoul e de war gwiskamon koulz hag ar vatimon a pet a verne. Ur habiten lifre, lestr a gal, a oa eus tade varo di war neue. Sedaze ar pez a gonte. Pa oa pen bag, en doa ezom ur bagad evel just. Ur habiten e unan var e vatimon ne helke be a lato. Er porz, en oa diskwachet daou golbara hag a jome da ruza o boutou. Biskwaz no doa kave labo c'hoa. Oa ket souez. Kik a fars a vez e greid zan daou vartolod nemeto a asante mon er mour e bourz an tanius. Da zardon da noz e oan beganet, ep mar e bet, a goude koan mor vad. Me senti ouz o habit en neve va ar ger a rein prompt a didro. Setu kinig e deor an a kipaj a bez, a gav din. Nemet feiz, darbet e oa bet din an kouna ha adunan. Ur boud a eil renk, ur hol boed ou spen, di dalvou de pep kinver, a hoes fal put gata var mahat. A habiten a oa kaoz, pen oa klevet ne hele ket tremen ur lestr agalite ep e damm kaz. Skrapet en doa an ini kenta a oa digwezet gata var hei. Sedaz epe rag e rangchom ober gant ur vil a dargas an e gare e nag an dour nag ar mour. Ne oa kevil lonk a logo zoken, nag ur raz ne beut ur c'hoaz. Gwelaze evidon, a kerowa. Brug da brom a ze e gata kenti kentan ken louz hag ur pemor nemet evit daou. Kar a ver lestret va an tanius e chomaz klan ar pokez kasabars noz a dei. Pa voe klok rol an a kipach a bitaiet stank ar stret gant pour vech ou leret er porz a gleiz hag a ziou anat eze az an tanius er mor a ben a fin. Hatoub war zu morio a haistei, tan zor yu keer eno e necher va lavaret. Klask var ler aor a gahan, e ke fridi ur va o ler on a galite, neketa? De vechou a zeuas, noz vechou, a sizun vechou goudeze, miz vechou zo ken, ful loret ar mor a vechou, flour a kompez a vechoual. Mil a milou, a mil morio, a redas an tanius en dro d'ar vouldoua. Betek tizout morioù tom a heiste. A douara eno e necher ur vech an amzer. E ne zennou didut, a di denzor beprit. O kol kal on e war bare, izel spere da habiten. Betek an deiz, ma te az var vel un ar o neuel var gore an dour. Mal a oa war ta de varo flour a skouedou me en prizius perles a bravigou. O lammad e oa e galon ahan gant ar c'hoan aour. Peso, pa voe digoret an ar, ur babik gwenkan, moan ez aolagat, akordet brao e vleo du. Ur vrizen estum ur galon var evrer.
Pe an djaoule a lampanze rave zo tolet ur mor.
A vlej a sa habiten, fuloret ru, pa ne oa en ar roud ebet eus aour melen. An dante lechou a oa gwisket ar bugel ganto avad, a la kazane an adrei e veno a ben keir.
Ar gwenek benag a denim digan didud ma trese, pa vo degaset o fotrik do.
E mezan, lufr ez ao lag ad adare. Se tu ma voa greit da gemer vad ar poupe gant ar skip a ya ben a fin. Pe anno e laka ad avad, gant in eteaz ar respon evel jus. Ar ganta el, en oa kinig ed ar habiten, me goude gwelet an ol o hober be kam, n'en doa ke peget ouze jonj. Laouen a oar e vije bet kik gant Corneli, met den ne ziskouez az be a gwalen tanet. Gwen evel a leiz e oa krohen glan ar bugel, a me an ini nemeta en oa desket an distreiv a an tamm pointouman hag da ginnig ober Gwen c'hlan a neon, ken eun atra. Ne ke fougasi a ran pa em bandan ne vije ke bet kavet de retor. E korf berig amzer en em gav az gwen c'hlan en e vleut e touez an a kipach. Var e bar lochoui plije de an ten a bourchiadou var pon, trouz a gleve ingal gant a habiten a bel amour da ze avad, a sponte de veze seul tol gant daoulag a drouk ar bleiz mour koz. Biskoaz ken moutig a vabik em oa me gwelet. Begeliat keir a oui e ober, koulz a planta selou du en dut, a fer diskouez e oa plomen ma de ben dija. Dao din an zao, e oa deuet bouk ma halon gant an enibien. Evitont da zo di gata, pa zalche da dortigela ma lost bem de doue. Kam a war e oa dija kouskoude. Ur misi e oa gwen c'hlam evitont, var bourz an tanius. A ben a fin e oa staget fars, pot ar gusteuren, da far da meusiu li pouz neom. Ken a vod ar favach, deuet mad e oa yot a kouignach. Da noz e kouske c'hwek ar biorik ouz korf blot a heginer. Tam o lodet en ez yuvrer, a da zeiz en nevi plija d'ur forz pegemen o ober a linen gant kik. Tam o brau a beske da oui en sevel, nemet pa voe barvig a hapiten a vie paket gant gwen c'hlan. Un ibila bouez e oa deuet da vez ar skipai. Kare de oa gant an ol, nemet gant ta de varo, hag ave gwell chom pelik or diutan, eze kompren. Un deiz, gou desiz un vechou o loeva, ete gwez az diom di lestra en un enezen. Pe en tamm doua ha jome a neid a vianna. Gant ur gorvent en drastus e oa be kase dan ol diez an traan en de vechou ken. A drazur ne oa tanzor ebe ken da ziz kwacha e touez an dismantrou. Un den koz a oa o kantren dre ar ger di leze da vat. Kerken a merzet gantan, ar vrizen a oa war brer an inibien, er an avezaz gwenrlan. En e nezenze e oa beganet ar poupik hag ar formi pinvidik an va ar marat. Ogen freuzet e oan bet ol gant ar baramzer ar c'hant madou tout kar a gal. Un em zivet a oa deus gwenrlan a-benn neuy. Ken freuzet al e oa un vre outa de varo a kwezet en o foulie ar c'hestel en doa savet el loar. Setu ma rankaz ar habiten kemer un diviz mantrus. Kent a dou ar a gavim e vo fizied ar bidochik e ti an em zivadet. Gweloc'h e vo gretz war e dro eno. War o lestr ne ma keden e ler. De vechou an eus vechou a zeu a s'roa. Beuz e de oa gwen c'hlan en e bem plija dur var nugen, kuit a beb ne ramon. Ken ma teuez an dei ne oam kevit gortos. Douar, douar! Ar rand gal on evoe vit pepini a hanom. Izel e griben gant ar habiten zo ken. Unan a oa bet o kehad renerez an ti em zivadet. A setu hi var bourz ar vag.
Sed amant ur yal hag an fardit.
Emezi en ur zeled a dost ouz den tigou gwen on inibian.
Ne vo ket di ez ka vout fre dea. En un ti egez benag evel mevel lakom.
Penons ta
A eus chaz ar habiten, feuket ru
Gwen c'hlan, ur mevel, el ket ber vat, par avez o dondet krohen m'has, ur mor ler vo gret na i trant geiz.
Ur mor ler, n'ar ket gati me zan, ur zervijour a vo eus ar bugen man, ma n'en neus par naka.
Re e oad ar habiten, eb truet na kelou e tolaz an in goz divar ar bourse, a hi, bar e fenn e ar mour. Ur mous ouspen a oa rolet war an tanius di war neue. Kar ne oa ket aur melen an tanzor o doa kavet ar vor leron, me gwen c'hlan ne lavar an ket.